إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
Eles de nada beneficiarão contra Alá, e os injustos são aliados uns dos outros, enquanto Alá é o aliado dos que temem a Ele.